Yenge a Muzika.
Jarkhan ga chuwa lensa naga via fanor mo via 24 9 sat raja ka sujirtan wan dio tanu jan khisak to kirde binit isanit temn tamman tan jaga sujirtan tonine wan hagaye urani shaniti forani jaat sene kopes ansora la khit odu dio tanu jan khisak hak to kirben nutim
kad imamam president ma party demokratota Joe Biden if kad imamtun ittantu sani senator Kamala Harris robi har airo jal qabaf Walin ta'udan akka garetti durgommi President Donald Trump if itana President Mike Pence walin baati sadasa ke sagge san beksisuf ummatat ya chufjiru gabasa gutu sorades
ganne to kondurate parte demokrat ke san namdi damate President America ta ufi durgommi folt bafate walum busa dufette tokkaf tokkochi sonine jars ganne torbata mi torbati khabari sahag guddan hoji motumma America hojjecha bay Joe Biden duri itana President Obama ta itti ganne saddet America walin bulcha bahane Ammisaf President Trump itti uji President Umma tanirat wal dargomu faltaf. Joe Biden nam uji tanirat eskarkar filat. Nam duris walin dargoma bayetin ege jalahafe dubarti gurrati
Kamala Harris.
Ittantu President tolfatetin walin dargomu filatetin khaliat dunyat timat. Joe Biden uji tanaf hawa neddu wal dargom sifachabay. Harris dubarti gurrati uji akkanati filan takarati. Hiddid aloti si Asia gam kibbati.
Kamala Harris.
Wail tolfatetin walin dargomu fi. Ulfin guddan filadeye jadeetin isanittim. Kapsoftu an sudan. Hadi yesa. ورمت امريكا تي فوجت ججبو خيسنم توكو جدتي تويتر في رات بريس جو بايدن بايدن في هاريس دوري حوجي رات وان دو ول بيخن غاف هاريس بالانغا دا غودين كاليفورنيا تاتي نو جچباتي الي مي جو بايدن بيو بايدن ابالانغا غودين دالور تايتن وجچباي الي مي ساتي فاريس وان دو ولي نو جتن بانكلي غوردو حوجي غوردو نيمتن سودا مالي اتقبساني تني هادي يي ساتي في يي يي هدوف قبساباني Uji sit gafas ilen gammada ammalak isin natante tin president America taatu itte gammade filadde jedetin barres Twitter firat Joe Biden
Kamala Harris
wardi president America taw fi party democrat ke sa dorguma baytin ege u jala bu san ke sa tok gaf president ma dorguma ba suniyu Joe Biden wan edun farsit John namabalcha nam bulchin sirat guddo farsan barjaba American bulcha jajjaba barbad khan khaysatti nam America aftaw isa jettetin ugamtef
Kamala Harris
Namgani shantami shaniti, Oakland, California, dalat.
Abban Jamaica, hada namuna minditi.
University California, serane bifamti. San Francisco, tabbalanga, data tene rujachabati. Godin California, ti parte demokrat kesa durgum tetine. Senator America ta tetine am Washington DC tojachu jirti. Congress America kesi jirti. Jalqabduul filanno presidentumma America barana khanirrati. Akkidan samu wacharuf tetine, ege ammu dadabdeetin jalaafti. Gabduul filanno namu wal kancharsa wal jala wal buusuni. Isi ille kancharsaniti, ujala buusan. Tattanum khaysa mo tantu presidenti taatetin dorgomu filatan. Joe Biden efi Donald Trump itwaltaf. Harris, Joe Biden ujiin karkarti. Ittantu presidenti taatetifi.
Misen samana mare United States kantaan Ilhan Omar, Parti Demokratota bakka buudan, filanno gigge samik murmitu saanik abenya guddaak aban injifatan ijiru. Kanneen Minnesota keessa sagalee kennan Omarin deggeruudhaan sagalee dhibbarraa harka 58 yoo argatan mormituun isaanii Anthony Melton Mewaks immoo sagalee dhibbarraa harka 39 argatan. Ilhan Omar filannoo baatii sadaasaa keessa gaggeessamuuf marsaa kabiroof miseensummaa mana mareef dorgomanii injifatu jedhamee eegama. Dorgommii miseensota mana mareef gaggeessame kabiroodhaan paartii Rippaabilikaanotaarraa kata'an Michelle Fishback filannoo miseensummaa mana maree ka paartii ofii kan injifatan yoo ta'u miseensa mana maree dimokiraaticha Colin Petrosaniin dorgomuuf jiru. Konyaa isaan irraa dorgoman deggertoota pirezidaant Donald Trumpi. Kutaa Georgia gama kibbaa keessaa filannoo paartii Rippaabilikaanotaa konyaa 17ffaaf Marjorie Taylor Greene kan mirga qawwee qabaachuun deggerantu filatame. Greene konyaa deggertoonni Rippaabilikaanotaa keessatti heddummaatan keessatti akka injifatan ofitti amantaan dubbatanii turan. Wisconsin keessaa immoo konyaa 3ffaaf kan dorgoman miseensi mana maree Democratic Ron King filannoo bakka bu'ummaa paartii isaanii akka salphaatti injifataniiru. Filannoon biyyoolessaa pirezidaantummaa kan Ameerikaa sadaasa sadii gaggeeffamuuf jira. Dimokiraatonni barcuma mana maree irra jireessa kan qaban yoo ta'u Rippaabilikaanonni immoo barcuma sanatti dhuunfatanii jiru.
Tujubeen galateeffannaa waan afedda barra. Akkuma kololeessonni afaan ammallee humna hedduu ta'e karaa itti ta'ee rakkoo himachuu jira. Obsilleen haqa qabaa jechuu jira jarri kun. Beeruut Lebananitti namni hiriira mormiitiif karaa itti yaa'eetiin dhiphuu deeffachuu jira. Beeruut Lebanan lafa dhiyootaan afooqeen asiidiitti gubee jedhan nam heddu walirratti fixitan warri hiriir jiru kunin akka abbootii siyaasaa hujii irra buusan qofaa miti akka jar kanaa iyyuu waan warri balleesseef fafannisan dheekkamsaan gaafachuu jira. Warri Lebanon bulchiinsi isaanii asiidii amooniyem naayitireet dhiyootan biyyi isaaniitti nam fitisuun bulchiinsi adoobeehu akka dansaa qubu qabaachuu didee qorqorachuu didee nam balleessee jedhanii himachuu jiran. Asiidii tanaan manneen foogii walirra tiraaphe jedhanii nama 150 dhumate 1500 mammadaa'e manneen 250 ta'anii walirratti gubate. Niidaa Hakim Axaawoo karaan haraan fudhattee tiriir baate. Axaawoo sunitti ammoo funnootti xiyyattee deemteen.
This is the broom that I've been using to clean up the houses and the streets of the people who lost everything.
Haxaawwotan duri manneen namaatiinara. Funnoon tun ammoo warra nu fixeeti warra dhumatu qofaa miti nuun jirrullee hin jirru yaayyuu dhumannee jette. Hiriir mormi guyyaa dheengaddaatiin duubatti poolisiin warra dallaa paarlaamaa dhiyaatee jette gaaziixaa fuuftee irra dhoorte. Sunillee nagum xiqqaa tokkoof dhaabe nami dallaa cabsetti waajjirri ministeera haajaa alaa biyyisuunii duudeetiin dallansutti ba'e. Beeruutitti aduun gaarii irraan buutee jennaan warri waa'ee poolisii qabu uleen namatti rakkata. Warri hiriir bahuun mootummaan dhugeeffatu akka dhaabbileen addunyaa waan mootummaan biyyitan nama tolchuu jiruufi. Waan nama dhiyootan labsuun dhumatee dhufeetiin qoraatti gaafachuu jiran Izaar Laawuda namgani 21 akka abbootii siyaasaa nam fixan jedhe yookaan ammoo namijjeessan jedhe yookaan biyya baasan yookaan ammoo warri illee waan namijjeeseef waan nama namijjeesse tolchan gaafachuu jira.
They are not thinking about us. They are thinking about their own duties and their self how to make money.
Warra kunin abbootii garaati horii tuulachuu malee dhiiddoo namaatu iyyuu hin qabu. Nami dhumachuu jira. Jari immoo haajaa iyyuu hin qabu jedha. Addunyaan Lebananii balaan guddaan itti dhuftaan qarqaarsorii miliyoon hedduu walitti guruufi jirti. Laftanatti ammoo warri namni bulchi gumboo barate waan xiqqoolleen sifeeffatu jedhan. Horiin qarqaarsa guuraan kun iyyuu dhaluma ibiddi buta'uu danda'a jedhanii sodaatan. Pirezidaantii Walda Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee torbaan dabarsee warri mootummaa nagaa eegu manatti itti seeneetiin akka malees dhaanuu isaa himate. Koomishinii poolisii federaalaa waan kan qubin qabuu jedha. Biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo qulqulleeffachuu jira jedha. Naakor Malkaatti erge.
Pirezidaantii Waldaa Wal Gargaarsaa fi Misoomaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee torban darbee gaafa kamisaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 30 bara 2012 mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamu keessatti halkaniin humnoota nageenyaa mootummaatiin reebamuu dubbatanii jiru. Haala galgala sana ture jedhan akkas ibsanii jiru.
Obeestii gaafa jaa yookaan akka biyya kanaatti adoolessa 30 guyyaa kamisaa galgala sa'aatii 3 irratti dhufanii mana koo balbala dallaa sibiilaa Sareebuu jalqabanii banaa banaan hojjetanii suutuma illee dukkana keessaa ilaallee hin sodaanne shiftaadhaa yookaan turreenye maaliif kana bira mootummaan ibsa kenneera halkan yoo nama dhufee banaa hin jedhe jennaa poolisiin soo dhufe hamma bariitti eegee ganama edda bariheeti nama qabalee keessaa yookaan yaasa naannoo sanaa qabataniitu bantuu fi kan jedhu miidiyaa namatti mootummaa kun dabarseera haaluma kanaanan banuu fi didee. Deddeebisanii deebi'u hammaan naaname poolisii ollaa kootii kanan bilbila isaa beekutu jira isatti bilbilee bayyina gargaarii rakkoo irra jira jennaan anis lan sodaataa bayyina gargaaru garuu poolisii humnan dabalataa nan bilbila jedhee inni bilbilee takka turee deebisee bilbilaaniif humna shiftaa miti federaalaa hin beekanaa humna keenyaa olii hin dhufnuu naan jedhanii egaa akkas ta'ee ofirratti hin banadheen didee utuma reebanii sa'aatii sadii hamma sa'aatii shanitti ilaalu sa'aatii lama guutu booda balballi koo inni atiriin sibiila cufaansaa biyya gaafa inni karaa gadii gadhiise gaafa na caalaan dhufsinuu boombii darban nagigii keessatti jedhanii ani jallaatti hirkadhee sana dhaggeeffadha buna mazaaniin jiraa mucaan tokko immoo karaa suuqii keessaa dhaggeeffata. Kanaaf boombiin si darbachuu isaanii irra hin beeku isinii bannaa boombiin darbatinaan jedheeni ishii banni naan jedheeni yeroo banuu sadii ta'anii tuma akkuma xiyyiitti funyaanotti fidanii natti qabanii jilbeeffadhu naan jedhame harka ol qabe naan jedhame nan jilbeeffattee gadi galagaleedhanii nan galagalee isaaduma jilbeeffattee jirutti na sakatta'anii isa gurbaa isa dhiiraa sakatta'anii garri caala nama manatti filammanii dallaa keessa simanna addaa jirti sarviisiin isatti filammanii hunda waliin ga'anii. Maatii dubartootas gadi yaasanii kan deessee ciisu qofa dhiisanii kaan yaasanii amma beenaan baanaa jedhan.
Humni nageenyaa kun warra kan nama meeqammoo ta'u.
Kan dallaa seena 20-30 ta'u kan dhufe maal dhibba caala mata dhaleessuu bakka sadii dhaabanii isa girnoo bifa kottee dhaanaa dhaabatu sana.
Maal immoo jedhu turan.
Humna waraanaa guddaatu kan hidhate dallaa kana keessa jira yeroo inni qawwee nyaachifatu dhageenye irraa qullaa keessatti turuttilee shiftaa katamaa kana keessa jira. Kana barbaadnaa jedhan waan kanuma naan jedhan waan biraa naan jedhan.
Waraqaa eeyyama sakatta'uu mana murtii irraa qabataniiru.
Anis hin gaafanne isaanis qabattee irra naan hin jenne maalif nama isaatii ijaatti mana kee keessa seenu mana murtii waa'een seeraa maaltu jira yeroo sana hojii shiftaatti kan hojjetamaa jiru. Ani kana gaafachuun gowwaa ta'uu irra seenumaan maaluma kuni sani sani jannah mat forisi awak akan jalan dengan apa jenis anjing bayi anjing ini mana kau tu nahu olkati jalan ke sini aku wari kisah rangkai orang kajero tu kosong di kafe tu mungkin negar baju balbala kara jela di kamar jangan dulu kara kah kami laku lama awak tu olkasi ni kosong lepas gayin lama tanya dua dua orang ada ni acuh je ada arah tu beli inilah show fawal lale error acuh fawalu inilah dia ni olkau mo Bapa jalan kerana kita kita jadi negara kecil, hati ini COVID sepuluh negara tidak ini lah pakai. Karena bude amma sembude ini dilihat orang ini tambah kerja ini acus tak kerja sudah nak apa ni? Tapi dia bukan tak kucing tipis dia tak kucing mana jalan tu orang bukan ni kerana mandar kes orang ini kalau anda kerja, jual macam itu semua acik itu ni, mana aku juga ini ada nak kucing kerja sendiri tu ni kes kopi sini. Karena bude kita ini. Jarak timo, kita mana pilih ni, mana takat tak, mana tu mungkin sah. Mana waktu dah aku nak bincun, unta takat tak ni, mana seorang itu sahaja ni, unta takat tak ni, jadi ni, amma sama aku selalu belajar ubat timo bahagian ni, amma orang bosan selalu jadi ni, kalau kerana apa, embay, amma lama tu, ada kan ada kumpulan jalan aku ni, amma sebab aku kerana orang bincun sangat timo bincun ni, mana embay beli rumah kerana saya ni tidak mahu ni, amma selalu dia selalu aku ni dia mana, kasar koran na. Kangkemo bilibila kami tiada, bilibila kita hilal le, lokan tu am, sabo di murti sana, harta amanat kita ni anjur ni, ala garba berguru di kanjuru mana ala demokrasi, ani berajar ki, kawal kawatni, shukutira sate, jahatane, fosona ilu bahor desa kawam le, mudah marat kita le, akhir tu nama no rukun le, sambala ta urip tiada ni, magarat kita tiada ni, akhimo no rukun, tapi hari kesa, kumala makabu, roshan kita le. Yerushananu narukun nenamu amma eden torbada matti yaati ti dolene mudu narati latte tarabada ninda ko wakatur garega shike abban ke akadayun da shanto kranati rebe
me amma mal rattarga mafayange san mana wala sadatani lalam tanitu akimi malis ninje malke santu midamis ninje me
final lombar ma anta kadiyo mudoko nakasanu dokke kun mo bole aga aji burayu da bem bole aga kunille ana nama sora maru baaje rakisaga amma korichina ankenna mle jeru kimna kal kabira irangira
kubini sinit daga mujra
lakina daga mujra dosan nakan kinsuman bakkan kabatte dura nakan suni jeron ta u gende e chata dibela kanta u wa kabatte inno hita tetan kha Jiran dia ni kan, dia kasih semua. Alkali moga, lagi urut inno nerek kita. Jauh nama orang, banyak nama tu. Karena jarak jauh sudah senang tawa. Jauh nama orang, suruh nama kita. Karena suruh ada tenggelam dalam. Mende, adik mus tahu urut kita kau. Tahu, bukan kau, antar kecil jika ini nerek kita.
Darga gonsun ini, darga goni mana kesani, furasani akadai mana tintan. Iram makan ini, darga mana darga gonsun. Malif darga gosan amu kan kawan.
Kalau berkelaga macam ni, sama haramaya diraju. Jira, wajah tu kebalikah ke orang tu diraju. Tuk berjuara pada tak jira. Maka boleh saya kau tiada nama jira. Amma yena, mana murti tu jenis sini. Atuma mana aku dah korang diraju jira. Wajah tu bukan dah ini. So bukan mana murti tu jenis sini. Mana macam mana? Nama yang murti gelar jenis ini. Nama yang murti cuka. Amma wajah tu mati jira.
Eh, satu mui dah meja.
Burayu mana ini dah polis ini dah kau sahaja saja sama.
Eh, amma yero mana kesan senan akan tinitti nama meshanya cifati jira sayu agenye rajat anetan mana ke sankisa ro sakata wan argatan kabu
wan to koyo argatan kabu gadi ka kuna sawa su dani mban wa chalu ma ko ngide namale kana argenne tindenne koda ko tanjala hune ama bara yadi matafa ko wan dokumenti ko wan ka kon kola ka hunde tibe lu dani de manu jan ngaru wa hunde ma ina sakata amale wa to koyo
sabni umno nagenya motuma gara mana kesani dufani mali sin tifakata
ani adar ma Mau tu kan tu fakta. Hamba yang orang mau tu mampir kan kita bincang dulu. Ayat Allah ini macam tu lah mungkin ada tu ini na indera. Beredar di sini sekarang tu fakta tu re. Berjin berasa tu fakta tu re. Hari di wajar ok satu jero. Apun lah ini na bahasa kami nak kita. Lain tu tu hamba cuma sama. Di ama mau guys aku ni skor di mah aku mah ada yang nak sana re. Kalau macam tu lah makan ni tu ni nama cikir sahaja tu ni tu nak fakta mana tu. Kundian orang mama tu kuma orang mama kan mana lembaga macam tu lah makan ni wajar. Ani kan mahu mati pakai sama le, apa ancaman dia? Lagi ini, kau ni jemput ni kau ni, ni rola mawal gaya amle, mesti kau ni nak mawal gaya nak bergerak. Ambot ni mo workshop ni, jepun mawal dia macam tu, nama ayat ni tu, kan nama ni kuma, nama jaga, rapi kau pahai, mesti kau dapat kau pahai, kau isaanis humna waraatiin dhufanii nurra waliin.
Tarii xumurartuu wanti isin jechuu barbaadde yoo jiraate.
Xumurartuu kana jechuu barbaadu tokkoffaa dargaggeessa qeerroon kaleessa yeroo itti fayyadanii labsanii qeerroon haaluma akka sodaachisaatti isatti qeerroo xinnaa ofirra jechuun miti mana koo halkanii amma halkan walakkaatti biyya keessaa biyya alaatti bilbilanii na jajjabeessaa turanii ani nama du'ee ka'ee akkamitti awwaalamuudhaa. Uummata kanatti na wajjin dhaabate Waaqayyo kabajetu ni haa kennu. Tokkummaan Oromoo akkuma kana fuulduraa itti haa fufu. Isinillee nan galateeffadha. Uummanni Oromoo jabaannee tokko taanee karaa nagaa qabsoofnee mirga keenyaaf haa argannu jedha. Kan Oromoo cimaa haa taanu cimaan firan dhabu cimaatti namni roorrisu kanaaf uummanni Oromoo wal faana haa dhaabannu jedha galatooma.
Haala yaala isaanii ilaalchisuudhaan bakka itti yaalii taasifatan giddugaleessa yaalii dhuunfaa itti yaalamanitti bilbilee ragaa dhukkubsataa isaanii wajjin wal qabatu akka hin kennine hojjettuun kutaa odeeffannoo giddugaleessichaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti bilbilaan himte. Hakiima obbo Dirribii Damuse argachuudhaaf yaaliin goonis milikoofne komii reebamuu akkasumas hidhamuu firee isaanii mana isaanii keessa jiraatu dargaggoo Hacaaluu Baqqalaa fi manni isaanii sakatta'amuu ilaalchisee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf waan beekan yoo qabaatan mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamutti halkan kamisa torban darbee kan argame humnoota poolisii federaalaati jedhamuun wal qabatee gara itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtii komishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdiitti bilbilee turre. Dhimma kana wajjin wal qabatee odeeffannoon isaan qaqqabe akka hin jirre kan isaan dubbatan yoo kan adda baafatan ta'es nutti himuudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Hogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad komii dhiyaate irratti waan beekan akka hin qabne dubbatanii jiru. Hogganaan itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummees kaleessa dhimma kana adda baafatanii har'atti kan yaadanuuf kennan ta'uu dubbatanillee ammallee dhimma sana ilaalchisee waan qulqulleeffatan akka hin jirre kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Burraayyuu obbo Dassaaleny Suyyuumitti bilbillee walgahiirra waan jiraniif boodarra akka bilbilluuf nutti himan yeroon boodarra bilbiluuf ammoo itti milkaa'uu hin dandeenye. Komiima reebamuu Pireezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damuseen walqabatee ka'eef BBC sagantaa afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii taasisaniin dhimmicha quba hin qabu jedhan. Guyya guyyaan nageenya magaalittii akka qoratan dubbatanii gabaasni akkanaa akka isaan hin geenyes kan isaan himan. Humni nageenyaa osoo haala kanaan bobbee silaanan dhagaa ture jechuunis dubbatan obbo Dassaaleny kuni waan ta'uu danda'u mitiis jedhanii jiru. Iyyannaan akkanaa isaan bira kan hin geenye ta'uu dubbatanii yoo odeeffannichi dhugaa ta'es ni qorannaa jechuun deebii kennanii jiru. Waldaan wal gargaarsaa fi misoomaa Maccaaf Tuulamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2004 humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin cufamee kan ture yommuu ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa amajji bara 2011 irra deebiin banamee misoomaaf tokkummaa uummata Oromoo irratti hojjechaa jira jechuun pireezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damusee dubbatanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee deebii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Ganna kana keessa lolaan bokka guddaa Somaalee gam kibbaatti roobe. Nam 1650 caala baqachiise. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti bakka kanaan namni midhaan dhabeetti rakkate. Dhukkubillee lafatti baafate. Namallee afaan vaayirasii koronaa buusee jedha. Liisaa Shilaayiniitti erge nugusuun nutti hima.
Akka aangoon jedhanitti waxabajjii darbe irraa eegalee namoonni 1150 ol sababa lolaatiin mana maleeyyii ta'aniiru hinumaa 23 ol torbeedhuma darbe itti dabalaman. Ogeeyyonni haala qilleensa naannoo akka tilmaamanitti yoo ta'e immoo rakkoon kun ammayyuu kan itti fufuudha. Bokkaan cimaan ammallee ni jira, lolaanis akkasuma. Sun uummata dabalataa 1000 hedduutti lakkaa'amu jireenya buqqaasee rakkoo hamaaf saaxiluuf jira. Dhaabbata dhimma kooligaltoota tokkummaa mootummootaatti oduu himaa kan ta'an Chaarli Yaajli akka jedhanitti namoonni qe'eef jireenya isaaniirraa buqqaan ammaan kana haala mijaa hin taane keessatti bakka dhiphoo fi dhiheessii bishaanii ga'aa hin jirre keessatti haala rakkisaan qubatanii jiru.
Food is in short supply and many are going hungry, the rising malnutrition in children leaving them at risk of starvation.
Hanqinni nyaataa bakka jirutti baay'een innaa beela'aa jiranitti daa'imman immoo hanqina nyaata gabbataa fi beelaaf dhibee qulqullinaaf saaxilamuun walumaagala rakkoo fayyummaa adda addaatiif saaxilee jira. Dhibeen kunis uummata buqqee jiru gidduutti tamsa'aa adeema ture kan jedhan. Ammaaf tamsa'inni dhibee vaayirasii koronaa gabaafame hin jiru kan jedhan oduu himaan kun garuu haalli gara fuulduraatti mul'atu fokkisaa ta'uu tuqanii jiran. VOA'tti na dubbatanis sababa hanqina bishaan qulqulluutiin bishaan sanaa fi kan biroo argachuudhaaf namoonni waan walirraa fagaatanii hin socho'inii fi balaatu mul'ataa jira jedhan.
So conditions are ripe for transmission of viruses including COVID-19. and this is exacerbated even further because in
kanaf haljiru tamsena virus covid 19 dabalate jechada mijetada hala kana qalaati sababan hammesu nibranimmo bakka tokkotti fakenyaaf kuta garaki babiyetti milishota fi hidattootan toateme wanjiru dagne tajajila ittisa kan laachu hindandeenye tawsaati jedan oduhiman wajira dimma kolugaltota motummota dabalatan akkaibsanitti dhaabileen gargaarsaa meeshaalee fayyaa fi ittisaaf oolan haga danda'ame bakka barbaachisutti erguun tamsa'ina koroonaa fi dhibeewwan biroo hanqisuudhaaf yaalaa jiru. Kana waan ta'eef karoora kana galmaan ga'uudhaaf hawaasi addunyaa deeggarsa dolaari miiliyoona 100,54 akka godhuufiif UNHCR iyyatee jira. Uummati achuma biyya keessatti qeesaarraa buqqee miiliyoonii 2,600 akkasumas kooluugaltoonni 30,000 da'oo politikaa barbaadan sagantaa qabame kanatti fayyadamoo ta'us jedha dhaabbatichi. Akka ammaatti gargaarsa gaafate keessaa 33 qofti galii akka argames dhaabbatichi addeessee jira.
Keessiin koronaa addunyaa miil jala gurguneen addunyaa keessaa nam miliyoon 20 caal irratti argan. Afrikaa keessaa 1,000,000 caaluu jira. Afrikaa keessaa hagi guddaan Afrikaa kibbaa keessa 1,500 caala Afrikaa kibbaa keessatti arguu jiran. WHO dhaabii fayyaa addunyaa ogeeyyoota isaa Afrikaa kibbaatti ergeetiin waan dhibi kanarratti biisuun gargaaruuf kurfoo jira. Jalannee nutti.
Afrikaa keessatti namni vaayirasii koroonaan qabame inni duraa ega galmeeffame baati shan booda weerarri vaayirasichaa addunyaa irratti geessisaa jiru 500 qofaatu ardii Afrikaa keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektara Afrikaa akka ta'an Dr. Matshidiseze Moeti akka jedhanitti Afrikaa keessa lafa weerarri vaayirasii koroonaatti ammaatti kan akka Afrikaa kibbaaf kabiroo aangawoota yaaddessee jira.
The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1,000,000 reported cases.
Yeroo hanga tokkoof vaayirasii kana waliin jiraachuuf akka jirru hubannaan jiru jabeessee agarsiisa. Afrikaa keessatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 1,000,000 akka jiran gabaafameera. 21,000 caalaan lubbuu ofii sababa vaayirasii kanaan dhabaniiru. Afrikaa keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti kan miidhe Afrikaa kibbaati. Addunyaa irratti immoo sadarkaa 5ffaarra jirti jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'n ministeerii eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa waliin michooma uumuudhaan hayyoota 40 caalaa kutaa sanarraa deeggarsa sadarkaa guutuu biyyaa fi ka sadarkaa kutaa akka kennaniif bobbaasee jira. Garuu jedhan rakkoo dhaqqabee inni dhugaa isa barame caaluu malaa yaaddoo jedhu jira. Sababiinsaas meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan dhabamuu fi rakkoolee kabiroonis ni jira jedhu.
I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is a shortage.
Weerarri kun waan dhugumaan geessisutu gabaafame moo mitii jedhee yeroo hundaan gaafadha. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoo dhaabbataa fi yaaddessaan jiru. Namoota vaayirasii koroonaan qabamanis ta'ee kan hin qabamne adda baasanii baruuf qorannaa gaggeessuuf hanqinni meeshaalee qorannoo ni jira. Gama kaaniin immoo Afrikaa keessatti biyyoonni qorannaa gaggeessan dabalaa faca'ina vaayirasichaa hanqisaa jiran kan akka Mooriishas, Ruwaandaa, Keepverdeef, Botswaanaa jiru. Kanaaf gargaarsa tokkummaa mootummootaan biyyoonni meeshaa qorannoo fi kanneen biroo akka guuttatan gochaa jirraa jedhan. Ministeerri eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa Dr. Ziweeli Makhize akka jedhanitti sochiin biyyattii keessaa 7,900 cufamuun faca'inni vaayirasicha koronaa suuta akka jedhu godheera. Garuu of eeggannoo kana biyyattiin hin jajjabeessitu taanaan weerarri vaayirasii koronaa marsaan lammataa dhufuun waan hin oollee sodaa jedhu qabu.
It is possible that instead of these lines going down, when we start opening up the movement of
sochii kutaalee biyyattii keessaa fi dinagdee biyyattii banaa gochuun uummanni olii gadi socho'uun salphaa akka ta'uuf gochuudhaan lakkoofsi dhukkubsattootaa fi warra du'ee deebi'ee isa duraa caalaa hammeessuu malaa jedhan. Ruwaandaaf ministirii eegumsa fayyaa akka ta'an Dr. Daani'eel Gaameejii akka jedhanitti aangawonni karoora guutuu biyyaaf baasaniin wal'aansi kennamaa ture haga ammaatti dolaara miliyoona 73 baasisee jira. Biyya xiqqoo taate Ruwaandaa keessatti haga ammaatti nama 2104 vaayirasii koroonaan qabamee jira. Biyyattii xiqqoo taatus aangawoonni atattamaan vaayirasicha mana keessaaf sadarkaa konyaarraa akkamitti to'atamuu akka danda'u hubatan jedhanii.
We came to realize that at the beginning our response was driven by the central government.
Yeroo jalqabaa deebiin kennamaa ture sadarkaa waajjira eegumsa fayyaa waaltaarraa akka ta'e hubanne. Tarkaanfiin sadarkaa waaltaarraa fudhatamu ga'aa akkan taanes barre. Akka naannootti dhukkuba COVID-19 kana hordofuu jalqabnee jedhan. Addunyaa irratti namoota vaayirasii koroonaan qabaman keessaa irri jirees United States keessatti kan argaman ta'uun gabaafameera.
Jawaar Mohaammedii Foores waliin hidha abbaan seeraa dubbiteen ilaaluu jiru karaa qajeelaan nu ilaaluutti hin jiru jedhaniitiin akka abbaan seeraa haaraa jijjiiraniif gaafatan. Tsahaayi Daamtootu nu erge.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni 14 galmee isaanii irratti waamaman hagayya 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti dhiyaataniiru. Abbaan Alangee qorannoo jalqabaa irratti ragaa dhageessuuf beellamee ture shakkamtoota kanarratti jiran abukaatoo fi gorsaan seeraa namoota kanneenii Obbo Tulii Baay'isaa.
Ragaa abbaa langaa nama 15 qorannaa duraa irratti dhaga'uudhaaf ture. Nama 15 keessaa namni 10 dhaabbata ifaatti akka rageessan, namni 5 ammoo eenyummaan isaanii otoo hin himamiin gorroo duubatti yookaan haala shakkamtoonni fi abukaatonni hin beekneeni duuba ta'anii akka isaan rageessaniif beellamamee ture. Guuruma kanaan shakkamtoonni Obbo Jawaar Mohaammed faa namoonni 14 fi abukaatonni isaanii namoonni 11 addattatti argamanii turanii. Haa ta'u malee otoo gara jecha ragaa fuudhutti seeniin shakkamtoonni kun iyyannaa qabna jedhanii iyyannaa arra barreeffame kan fuula torba qabu mana murteetti dhiyeeffatanii jiru. Iyyannaan sunis kan jedhu abbaan seeraa addatta kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti bilisa ta'anii ilaalaan jiranii gartummaa qabataniiti galmee keenya ilaalaa jiru waan ta'eef galmee keenya irraa ka'anii abbaan seeraa biraatiin akka bakka nuuf uwwaaman jedhanii gaafatanii jiru.
Gorsaan seeraa fi abukaatoon Obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii akka ibsanitti shakkamtoonni kunneen dhimmoonni ijoo isaan iyyannoo isaanii keessatti tarreessan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Innis maal inni abbaan seeraa kun gaafa duraa Obbo Jawaar Mohaammed addachatti gaafa dhiyaatan. Abbaan seeraa kun bifa baga sin argattee baga naa dhufte haala jedhuun kolfa qoosaa fakkaatu natti kolfaniiru kan jedhudha. Inni biraan ammoo yeroo baay'ee mirga dhaga'amuu shakkamtoota ni daangessu. Sirriitti shakkamtoota kana yaada keenya hin fuudhanii yaada bukaasota keenyaas hin fichisiisanii hin dhaggeeffatanii gareeruma tokko qofa dhaga'anii ajaja kennu kan jedhudha. Inni biraan ammoo yaadaa fi falmii shakkamtoonni dhiyeessan fi kan qorattoonni dhiyeessan yeroo ilaalaa turanitti addatti addaan kutanii namoota nuti hin beekne wajjin mari'ataniiti deebi'anii ajaja kennu. Ajajni kun ammoo yeroo hunduma kan shakkamtoota miidhuudha kan jedhudha. Inni gar biraan yeroo qorannoo duraa kana abbaan Alangaa ayyannaa dhiyeeffatu asirratti mormii baay'ee ka'aa ture. Mormii baay'ee kaasuudhaaf turan shakkamtoonni fi abukaatonni isaanii isa kanarratti abbaan seeraa. Shakkamtoonni kun akka yaada isaanii ibsatan hin dhageenye yookaan carraa nuuf hin kennine yaaduma abbaa langaa qofa dhaga'eeti dhaddeessa cufaatiin akka ilaalamu kan jedhudha. Inni kun immoo wal falmuutti nurra ture. Isa kanatti dhuguma barbaachisaadha moo miti ulaagaan seeraan taa'ee guutameera moo hin guutamne kan jedhudhatti abbaan seeraa kun nu dhaga'uu qabu ture. Nun dhageenye kanaaf iyyuu galmee keenya ilaaluun qabanii kan jedhudha yaada isaan dhiyeessanii gabaabumatti.
Gama abbaa langeetiin adeemsa tures ibsuudhaan Obbo Tuuliin abbaan seeraas dhaddacha irratti murtee isaan dabarsan akkas jechuudhaan dubbatanii jiru.
Abbaan Alangaa ragoonni dhiyaachuu qofa ibsee ragaan meeqa akka dhiyaate addan baanee otoo kun addan ba'inii shakkamtoonni iyyannaa isaanii dhiyeessanii abbaan Alangaa asirratti yaada kennuun danda'anii maaliif kan iyyannaa irratti dhiyaate abbaama seeraa galmee sana qabatanii jiran waan ta'eef abbaan seeraa kun bilisaan ilaalaan jiran waan ta'eef galmee keenya irraa ka'uudha shakkamtoonni kan jedhanii kanaafuu abbaan Alangaa asirratti deebiin kennine abbaama seeraatti ilaalee ajaja kenna jechuudha. Abbaan seeraa dhaddacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti galmee kana qabatanii jiran iyyannaa kana erga ilaalanii booda iyyannaan asirratti dhiyaate kun narratti dhiyaate kun sirrii miti fudhatama hin qabu kanaaf iyyuu galmee kana ofuma kootiin ilaalaa jedhanii ajaja erga kennanii booda ajaja isaanii kana ammoo abbaan seeraa ilaalee abbaan seeraa biraa jechuudha. Galmee kanarra abbaan seeraa kun ka'uu qabamoo ka'uu hin qaban kan jedhu abbaan seeraa mootii hanga kennametti yeroodhaaf galmee cufanii shakkamtoonni bakkuma amma jiran akka turan ajaja kennanii galmeen oolmaarraa kanaan xumurame jechuudha.
Abbaan Alangee shakkamtoota irratti qorannoo duraa irratti ragaa dhageessuudhaaf ture hin milkoofne jechuudhaanis obbo Tulli Baayisaa Abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.